«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёлета у листопаде мы отзначим 75-е угодки с дня народжения Владимира Короткевича, самого читанного у Беларуси и, мабыть, самого белорусского письменника. А сёлета у липени исполнится 21 год, як Короткевича нема на свете. Это значит, что он застался там, у советской эпосе, до перамен, до перестройки, до незалежности, там, где сформовался ягоный образ романтика и кумира, чьи творы выходили нереальными, як на сёння 60-тысячными накладами, что імгненно разыходились, або были знаковым на той час дефицитом. А еще это значит, что давно пришел час переоценки особы и твору письменника, як это и мусить быть, бо змянились эпохи, змянились громадские и цензурные приоритеты, и той колишний образ казы героя, які стварае захапляльныя гісторыі пра ўзнёслае каханне мужных ваяроў і схаваныя скарбы, гэты вобраз у цяперашніх экзістэнцыйных дэкарацыях крыху фальшывіць. І мы, чытаючы і любячы Караткевіча ніяк не менш, чым раней, адно хочам даведацца пра яго болей, знайсці адпаведныя нашаму часу апірышчы нашай любові. Таким чином сёння першая перадача у цикле забытых адрасов беларускай культуры, якую сталы аўтар гэтага циклю Змітер Бартосік прысвяціў Уладзіміру Караткевічу.
Як дзіўна змяняецца звыклы краявід, калі выпадкова даведваешся, што ў ім жыў і працаваў любімы пісьменнік. Усё навокал пачынае выглядаць інакш. Бо па гэтай вуліцы ён хадзіў, у гэтай краме купляў хлеб і віно, на тым прыпынку чакаў аўтобуса. Міжволі пачынаеш гуляць у машыну часу. Колькі разоў я прыязджаў на Цнянскае возера купацца, колькі разоў бываў на станцыі тэхабслугі «Масквіч» і пры тым не думаў, што хаджу па мемарыяльных мясцінах. Бо вунь у тым доме, у тым пакоі, в акно якога і зараз свецецца, была створана культавая кніга не аднаго пакалення беларусаў – «Дзікае паляванне караля Стаха». Але пра ўсё па чарзе.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Змітер Бартосік распавядае пра першы менскі адрас Уладзіміра Караткевіча, дом, у якім была напісаная аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха».
У 1963 у жыцці Уладзіміра Караткевіча здарылася неабыякая падзея. Ён атрымаў кватэру ў сталіцы. У сёмым доме на вуліцы Чарнышэўскага. Але працу ў аршанскай школе пісьменнік завершыў яшчэ ў 1958. Затым была вучоба ў Маскве на вышэйшых літаратурных і сцэнарных курсах, якая скончылася ў 1962. Караткевіч не мог не прыязджаць у беларускую сталіцу. Ён тут бываў перыядычна і падоўгу жыў у Менску. Дзе? У гатэлі здымаў кватэру. Адгадку Караткевіч пакінуў сам. У канцы рукапісу аповесці, які захоўваецца ў перакладчыка Васіля Сёмухі.
У Менску, у хаце краўца, дзе некаторы час жыў, дапрацоўваў аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха».
У тым же 58-м годзе Караткевіч паведамляў Янку Брылю.
Пішу зараз увесь вольны час, і за гэты час скончу сучасныя апавяданні і апрацую 2-3 маленькіх аповесці пра шляхту. Адну амаль апрацаваў, апошнюю, пра 80-е гады мінулага стагоддзя ў беларускай глушы. «Дзікае паляванне караля Стаха».
Я патэлефанаваў Янку Брылю, але той бачыў згаданага Караткевічам краўца толькі аднойчы. На нарачы, куды Караткевіч прыязджаў разам са сваім сябрам. Дапамог Адам Мальдзіс, які сказаў мне, што спадар кравец працаваў у політэхнічнай акадэміі. У аддзелі кадраў гэтай ВНУ жанчыны, як толькі даведаліся, што я шукаю блізкага сябра Уладзіміра Караткевіча, за некалькі хвілінаў знайшлі ўсё, што ведалі пра выкладчыка, што ўжо 10 гадоў як звольніўся. Валентін Кравец жыве там сама, дзе напрыканцы 50-х атрымаў дзялку зямлі пад будаўніцтва дома. «Прыязджайце ў любы час», – адказаў ён адразу на маё тэлефоннае запытанне пра Караткевіча. Чацверты завулак Кальцова адным сваім канцом упіраецца ў аднаіменную вуліцу, другі выходзіць да Цнянскага возера. Прамысловы пейзаж з бетоннымі будынкамі аўтапарку паступова змяняецца карцінаю тыповага менскага прадмесця. Драўляныя дамкі 50-х суседзяць з новымі катэджамі. Дом пад нумарам 79 самы прыгожы на гэтай вуліцы. Выглядае ледзь не шляхецкай сядзібай. Два паверхі, ружовы колер сценаў, гаўбец, вялікі панадворак. Гаспадар прыгожага дому падобны да расейскага джазмена Леаніда Уцёсава. Пра свайго сябра гатовы распавядаць усё, што памятаецца, адкрыта і не хаваючы нічога.
Познакомился я с ним в 48 году.
Я познайомився з ім у 48-м годзе. Гэта было ў Воршы. Я паступіў у драмгурток. А ўся эліта школы была ў гэтым драмгуртку. Кіраўніцай гуртка была цудоўная жанчына Фрыда Аронаўна Ронкіна. Надзіва непрыгожая дзяўчына, але якая жыла літаратурай і душа яе была... Рэдка цяпер сустрэнеш такога чалавека. І ў гэтым гуртку была элітная кампанія, у якую ўваходзіў і Валодзя Караткевіч.
Іх звёў выпадак. Сам таго не ведаючы, Валентін Кравец стаў супернікам Караткевіча ў любоўным трохкутніку. Аднойчы Валентін праводзіў да хаты ўпадабаную дзяўчыну, у якую, як высветлілася пазней, быў закаханы і Уладзімір.
І вот в адзін прекрасны вечар, ішоў я как-то вечарам.
І адным цудоўным вечарам я ішоў, а з Воўкам мы былі амаль ворагамі, мы не размаўлялі, два супернікі. А калі я аказаўся кінуты, я ішоў паўз дом Валодзі Караткевіча, там ляжала вялізнае бервяно, на якім сядзеў Валодзька і чагосьці думаў. Праходзячы міма, я спытаў, у цябе запалкі ёсць? Ён кажа, ёсць. Я падышоў, закурылі. Слова за слова і пачалі мы, што такое я. Вядомае філазофскае пытанне. І мы прагаварылі з ім некалькі гадзінаў. Я яму паведаміў пра сваё няшчасце. Карацей, з гэтага моманту пачалася наша дружба. І дружба гэтая ператварылася ў чорт ведае што. Яго маці казала, ну такая ўжо дружба, кашулю няма калі перамяніць. Мы сапраўды адзін без аднаго жыць не маглі.
Ну мы действительно друг без друга жыць не маглі.
Сябры днямі прападалі на Дняпры, а ўвечары збіраліся на гарышчы Караткевічавай адрыны, дзе той чытаў свае вершы, напісаныя па-расейску.
К этому былі прадпасылкі, што он не пісаў па-беларуску.
Гэтаму былі прычыны, што ён не пісаў па-беларуску. У першай школе ў нас была абсалютна бяздарная настаўніца беларускай мовы, якую проста ненавідзелі. І з'ехаў ён у Кіеў. Мы перапісваліся.
Ну, с Вовкой мы перепісывались.
Жыццёвыя дарогі сяброў разыходзяцца. Уладзімір паступае на філфак Кіеўскага універсітэту, а Валентін у беларускі палітэх, у якім пазней будзе выкладаць. Але з Караткевічам ва ўкраіне адбываецца цудоўная метамарфоза. Воршу пакінуў расейскамоўны савецкі юнак Валодзя, а назад у Беларусь вярнуўся ўжо іншы чалавек – паэт беларускі і моваю, і духам.
Я помню, когда он приехал ко мне в институт.
Памятаю, калі ён прыехаў да мяне ў інстытут, ён захацеў патрапіць у домік Янкі Купалы ў Вязанцы. Грошай у нас было нуль, а цягнік даходзіў да станцыі Беларусь. Мы купілі 300 грам іржавай камсы, на хлеб у нас грошай не было. І з гэтай камсой мы накіраваліся на цягнік, без білетаў. І далей мы пайшлі пешкі. Прыйшлі мы туды, паглядзелі на гэты домік, ніякага музея там яшчэ не было, пагаварылі з людзьмі, прычым ён гаварыў па-беларуску, а я намагаўся гаварыць. Ён кажа, сціхні, ты саромеш мяне, ты па-беларуску не ўмееш, а намагаешся. Памятаю ягоныя словы, якія ён сказаў: «Валька, ты са сваім рэжымам памрэш ад язвы, таму што жыць на камсе без хлеба нельга». Жыццё паказала, што я не памёр, а ён менавіта ад гэтага і памёр.
Жыць паказала, што я тут не умер, а он именно ад этого такі умер.
У тыя часы, калі блізкі курапацкі лес не быў яшчэ перарэзаны аўтатрасаю, калі Менск пачынаўся ў некалькіх кіламетрах адсюль, калі не было ніякага вадасховішча, а працякаў маленькі ручай, калі наваколлі вёскі зялёны луг і блізка не нагадвалі сённяшняга мікрараёну, хто б тады мог падумаць, што напісаная выключна для сяброў гісторыя ператворыцца ў культавую кнігу, паводле якой будзе зняты фільм і пастаўлена опера. А тады...
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Зміцер Бартосік распавядае пра першы менскі адрас Уладзіміра Караткевіча, дом, у якім была напісаная аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха».
В те времена он писал не столько, чтобы это издать, сколько просто писать интересную вещь, чтобы мы слушали.
Ён фактычна пісаў не столькі, каб усё гэта выдаць, колькі напісаць цікавую рэч, каб мы слухалі. Вось кампанія, якая збіралася. Мы клаліся на паляне, і Воўка нам кожны тыдзень чытаў раздзел з «Дзікага палявання караля Стаха». Яно ўжо было напісанае на беларускай мове, але ён нам чытаў яго, каб нам лягчэй успрымалася на слых па-расійску. І вось гэтая кампанія, якая на гэтай фотакарцы, вельмі доўга мы былі разам. Галя, я, гэта Воўка. «Дзікае паляванне караля Стаха» было кожную нядзелю. Мы чакалі з нецярпеннем гэтую нядзелю. Мы кладземся на паляне, і Воўка чытае раздзел.
Ці не ў гэтым доме да Караткевіча прыйшла ідэя запазычыць развязку ў Конан Дойла?
Дело в том, что «Дзікае паляванне караля Стаха» последняя глава или последние главы были настолько запутаны.
Рэч у тым, что «Дзікае паляванне», апошнія разделы были настолько заблытаныя, что разобраться с гэтай Яніной было абсолютно немагчыма. Спачатку было все цікаво, зразумела, а развязка... І вось гэтую развязку ён расшыфраваў, спрасціў, ужо пасля, калі пачаў друкаваць.
Расшыфраваў, упрасціл, ўжо потом, когда ўжо начал печатать.
У пакоі Караткевіча сёння не засталося нічога з тых часоў. Нешматлікую мэблю ён забраў з сабою на новую кватэру, але, нягледзячы на гэта, ўсё роўна ўваходзіш сюды асцярожна. Бо ў такіх месцах важная не столькі музейная атрыбутыка, асабістыя рэчы, колькі выразна адчувальная энергетычная прысутнасць таго, хто тут жыў.
Пол был земляной і эти две крайні.
Падлога была земляная, гэтыя два крайнія пакойчыкі нашы, а вось гэты быў ягоны пакойчык. Мы разам паклалі падлогу, каб Воўка змог тут жыць. Усё, што ў нас было, было агульнае. Нават я хацеў захаваць драўляную прыбіральню, якую Воўка асабіста яму выкапаў, выклаў і пабудаваў гэтую драўляную прыбіральню, але разабралі.
Пастроіў дзеревянны этот туалет, не разабралі.
Стол тых часоў ці не?
Не, у яго тут стаяў сакратэр, ён адкідваўся і тут пісаў. Тут быў ложак, сакратэр ён забраў, ён пэўна і зараз стаіць на Карла Маркса. Усё простенькае.
Карла Маркса, этот сакратэр. Простенькі такой сакратэр.
А краявід з вакна?
А вот здесь быў совершенно другой, паня.
А тут быў цалкам іншы краявід. Гэтых дамоў ніякіх не было. Тут ішоў высокі пагорак. Гэты пагорак знеслі. Узялі тэхніку і ўсё лета гэты пагорак рылі. Пакуль не зрылі. Адсюль ён катаўся на ровары. Быў такі выпадак. Ён катацца на ровары не ўмеў. Ён два разы на ровары пракаціўся. Адзін раз у Воршы. У Воршы на дарозе адзіная варонка. І я меў ровар, у дзядзькі браў. Пасадзіў Валодзьку, штурхануў яго, і ён паехаў. Але варонку ён ніяк не мог аб'ехаць. І ў самую варонку уляцеў такі. Пабіўся. Нічога, застаўся задаволены. І тут другі раз ён паехаў на ровары. Тут, каля гэтых весніцаў, я яго туды падштурхнуў, ён паехаў, але не ведаў, дзе тармазы. Ён ляцеў уніз і галасіў, пакуль не зарыўся ў пясок з пабітымі лакцямі, каленямі. Трэцяга разу не было.
Трэцяга разу не было. когда умер Сталин, он написал...
Коли помер Сталин, и он написал «Маленькую балерину», обвинувати у Сталина, что той домагался вот таких девчинок. Я сказал: «Дорогий мой, не пиши того, чего не ведаешь». Волка узвился, вылез у гэтае в окно, пошел, сел на горку и посядел пару годин у пику мне, демонструючи свое незадовольнение.
Демонстрируя свое неудовольствие. Мы с ним ездили, когда снимали вот это.
Мы с ним ездили, когда сдымали помник Сталину. Мы ночь простояли на центральной площади. Помник был обкладен мехами с песком. И хотели танками звалить эту фигуру. Зачапили танк тросом, гусяницы буксуют, а помник стоит. Зачапили другий танк, и снова то же самое. Мы отстояли ночь, да так и сошли. Как его потом повалили, не ведаю. И, до речи, кажучи, он его не любил николи. И он тады, ранее за меня, разумел, что Сталин деспот.
Раньше, чем я понимал, что Сталин деспот.
Минают дни, приходит слава, а грошей, як раней, няма, и ходит у пальте каравым поэтов минских атаман. Тому, что люд мой белорусский, живая слава не кране, и он за кошт моей закуски на помник экономить мне. Гэта верш з рукапіснага альбому Владзіміра Караткевіча, які ён падараваў сям'і Краўцоў у 50-х годах. Альбом з вершамі, сяброўскімі эпіграмамі, сяброўскімі шаржамі. Колькі працы і любові укладзена ў гэты альбом.
Мы былі вельмі небагатыя, мякка кажучы. И одним чудовным днем Волка разыграл такую сценку. И он з'явился и сказал, что я нарешті разбогатею. Яким чином? Я, кажа, знайшов склад, у яким можно залезти и скрасти вельми шмат пол-литровых бутелек. И сдать. Вельми много. Шаленые гроши. Волосы во всех стали дыбором. Усе почали уговорывать. Скончилось о тым, что напроканцы вечера он разрагатался. Пасля он играл вар'ята. Аднойчы прыйшоў з такімі вытарачанымі вачыма, цвёрда трымаўся ўвесь вечар. Усе аб ім клапаціліся, а ён граў жалезна гэтую ролю. Граў яе да канца, умеў разыграць.
Так што он умел разыграць.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Дмитер Бартосик расповедая про первый менский адрес Владимира Караткевича, дом, у яким была написанная оповесть «Дикое полевание короля Стаха».
Со старых фотоздымков 50-х годов, якія сёння не мают цены, молодый Караткевич нам повсюль усмехается. Вось ён у Салігорску, надзеўшы шахтёрскую каску, выдае з сябе плакатнага перадавіка. Вось ён у ролі безнадзейнага вар'ята. Вось ён у кампаніі сяброў разваліўся на траве. Які здымак не вазьмі, паўсюль нам усміхаецца вельмі малады і прыгожы чалавек. Усміхаецца адкрыта, ад вуха да вуха, як шчаслівы чалавек, у якога наперадзе шмат грандыёзных і прыгожых планаў, у якога шмат веры ў сябе і сваіх сяброў, у якога цвёрдая глеба пад нагамі і безвоблачнае беларускае неба над вясёлай галавой. Ужо выдадзеныя некалькі паэтычных кніг, выйшла першая кніга прозы, распачаты гістарычны раман пра Каліноўскага. Чалавек з радасцю глядзіць у аб'ектыў фотакамеры, яшчэ не падазрыючы пра ўсё тое, што чакае яго ў заўтрашнім дні. Але гэта ўжо іншая гісторыя, звязаная з зусім іншымі адрасамі. Што вы мне кажаце пра пабеду, дачу, інфаркт? і старий геморрой, студент-першакурснік 2 тижні не обедаў, і вось ён на танцах з дзяўчынай сваёй. Безу вільготны салодкі водар, у яго руцэ каханай рука, і гэта нічога, што зусім не па модзе, локці вылезлі з пінжака. А вальс цячэ, ігрывая мара, танцуе з ім між дрэў над ракой. Думаеце, ён бы згадзіўся зараз змяніць яе на ваш геморрой? Малады і вясёлы, хоць суткі не еўшы, з непахісным сумленнем у добрых вачах, ён ляпае адарванай падэшвай і шчасце, шчасце трымае ў руках.
На гэтым наведанне першай менскай кватэры Уладзіміра Караткевіча не сканчаецца, бо несказанае бадай галоўнае з таго, што распавёў пра пісьменніка ягоны сябра Валянцін Кравец. Згадаўшы на пачатку сённяшняй перадачы пра тое, што Уладзімір Караткевіч пакінуў гэты свет да эпахальных пераменаў, да перастройкі і да незалежнасці, маючы ўсяго 54 гады, а гэта значыць, што ён і сёння цалкам мог бы быць сярод жывых, я мушу дадаць, у тым, што так здарылася, галоўная роля належыць самому Караткевічу, ці, калі хочаце, нейкай вышняй сіле, якая вяла яго па жыцці і распараджалася ягоным талентам. Караткевіч не проста памёр, ён быццам на поўнай хуткасці ляцеў да свайго канца, упарта і безаглядна, быццам сам усяляк імкнуўся не патрапіць на наступны віток гісторыі, ухіліцца, выскачыць з таго развіцця падзею, якое пачнецца заўтра. У гэтым сэнсе ён падобны да многіх творцаў усіх часоў і народаў, якія такім чынам уцякалі ад зададзенасці быць пісьменнікам і кумірам і надалей, калі ты ўжо прызнаны за такога. Асабіста я не схільны фантазіяваць на тэму «А што было б» і «Колькі твораў мог яшчэ напісаць улюбёны аўтар». Бо аўтары бываюць розныя. Нехта складае сабе метадычную праграму на ўсё жыццё і піша 200 гістарычных раманаў, як, да прыкладу, Крашэўскі. А нехта меў што сказаць і сказаў. Няважна, ў якой форме, ў якім аб'ёме і колькі гэта ў яго заняло часу. Ён сказаў, а ад яго чакаюць працягу, бо яго ўжо палюбілі і нараклі пісьменнікам. Вось жа гэтыя другія, якія не могуць быць закладнікамі публічнага інтарэсу і пісаць тое, што не дыктуецца ім аднекуль зверху, такія максімалісты, што ў творчасці, што ў жыцці, становяцца, як правіла, трагічнымі постацямі гісторыі. Але пра гэта мы будзем гаварыць у наступнай перадачы.